Veća kućorta með sögur, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, hérna, ég getur hjartanlega sammála því sem að háttvirtur þingmaður sagði hérna og ég hef séð tilbúin mál sem eru mál með nefndarálit tilbúið vera í rauninni stöðuð inn í nefnd. Þegar það er komið á það stig málsins að það búið að afgreiða að umsagnir eru búnar, það er tilbúið nefndarálit fyrir nefnd að þá á að hleypa því að því að mér finnst inn í aðra umræðu til þingsins. Nefndin er búin að klára sitt ferli. Og það er kannski helst þar. Ég ber líka mjög mikla verðingu fyrir því að sjálfsögðu eru nefndin að glíma við mjög mörg mál og það er forgangsröðun og tíma þar og svo framvegis. Sum mál þurfa kannski ekki heimsóknir af því að skriflega umsögnin á að duga. Það er ekkit aukalega í sem sagt, heimsókn til nefndar sem ætti að koma fram á munnlegum vettvangi sem er ekki til í skriflegri umsögn. Það getur gerst auðvitað í spurningum fram og tilbaka, en skriflega gögn ættu vera það sem við byggjum á því að til dæmis nefndarfundir er ekki opnir og aðgangur fólks að upplýsingum sem koma fram á munnlegum forsendum í nefndinni verða bara orða móti orði oft þegar að koma síðan inn í þingsal og vera að togast á að þessi sagði hitt og hinn sagði þetta og það er mjög erfitt svona umfangs. Nú er þetta líka mjög viðamikil þingsalutun og mjög vel gerð á því leið til og þá velti ég líka með fyrir mér hvort að það sé einhvers konar innbyrðferðlum til dæmis kostnaðaráætlun hvað þetta var svona þessu komið frá fjárlaga nefndar sjónarmiðinu.
Og þá svarar ansvarið eru sinni háttu 27. þingmaður Suðurkjördæmis og